Man ég eftir því þegar ég fór sem krakkað brekku eða unglingur þá á 13. árinu að við vorum látin ganga sem kalla var fjaðrafjöru og látin safna saman álftafjöðrum því það var mikið af álftafjöðrum álftum á þar inn í firðinu og þegar að fjara var vorum við látum fara til að safna þessum fjöðrum þær hétu nú allra handan og nöfnum það var engild og tvígild og þrígild verð fjöðrana var eftir því hvar hún var að úr vængjum fuglsins og svo var ein fjöðrin kallið stjelfjöður þarna erum við að ganga fram með miklum klettum og mörgu og mann ég eftir því að sérstaklega var ég hrætt þar við einn klett sem svolítið skagaði lengra fram en aðrir fyrir það að mér var sagt að þar byggi huldufólk aldrei varð ég verið við neitt en það hefði flýtt mér svo mikið þarna framhjá að það hefur ekki haft neina áhrif á mig En alltaf var einhver handleiðsla sem leiddi okkur þó að það kæmi nú stundum fyrir að við værum kannski dálítið nálátt sjónum og hann flætti ótalega fljótt upp að okkur. Þá bjargaðist það alltaf og varð aldrei neitt að tjóni. En ég get ekki borað á móti, ég heyrði marga sögur þetta. Já. En þær eru nú, eins og ég sagði á þann eflaust komnar, veröldin all á enda já. Líkt og aldurinn hjá mér sjálf
Já, heldur hún munur ekki eitthvað af þeim semt
Ég veit ekki hvert að ég þora að segja það til þess að það sé haft eftir manni